U Isusovo vrijeme vjerske vođe u Izraelu su često sakupljale, već prema patrijarhalnim običajima, isključivo muška društva u kojima su ljudi uveče sjedili, večerali, raspravljali, uglavnom o vjerskim pitanjima. Naravno, postojali su u Izraelu i mnogi ljudi koji su živjeli na marginama društva i ne po judejskom zakonu, a koje su vjerske vođe zbog toga nazivali grešnici. U ovoj priči, koja se vjerovatno dešava u Galileji, farisej po imenu Simon pozvao je Isusa na večeru u svoj dom, što pokazuje da odnos između Isusa i fariseja nije baš uvijek bio odnos protivnika. Osim što mu je jedan od najvjernijih učenika bio farisej, Nikodim, fariseji su upozorili Isusa da Irod hoće da ga ubije i treba da se skloni. No to su ipak bili izuzeci, po pravilu Isus i fariseji su bili u veoma zategnutim odnosima. Poziv na večeru kod Simona fariseja je po svojoj prilici bio upućen onome koje je slovio kao novi učitelj i iscelitelj. A da li je bio i prorok? Izgleda da je baš to kopkalo Simeona, pa je htio da o tome dozna nešto više. U to doba postojala su izvesna pravila ili običaji kad neko nekom dolazi u kuću. Domaćin bi gostu davao poljubac kao pozdrav, ponudio posudu za pranje nogu da bi gost sprao prašinu s puta, a također i posudu sa mirisnim uljem kojim bi gost pomazao svoju glavu. Simon Isusu nije pružio ni jedan od ovih znakova dobrodošlice. Doduše, takvo u svim detaljima pažljivo poštovano gostoprimstvo, iako poželjno, nije uvijek bilo obavezno. I to bi moglo da opravda Simeona da on Isusa nije držao za učitelja, rabina. A pošto jeste, i pošto je rabinima pripadao najviši vid gostoprimstva, uključujući sve nabrojane stvari, onda se u najboljem slučaju Simon ponašao neotesano, a u najgorem proračunato neprijatno s namjerom da ponizi svog gosta. I kad je Isus već bio u farisejevom domu sa gostima zajedno okupljenih oko niskog stola sa hranom i pićem, izuvenih sandala, svi zajedno ispruženih nogu i zavaljeni u polu-ležeći položaj, a nalačeni na lijevu ruku kako bi se desno mogli hraniti, kakav je bio običaj objedovanja na istupu, odjednom je, sasvim nepoznana, Isusu prišla neka žena. U to doba to je bilo sasvim moguće, budući da se večera mogla odvijati u dvorištu, a i vrata obično nisu bila zaključavana. Šta više, čini se da je u takvim prilikama bilo uobičajeno da se tu okupe razni ljudi kako bi slušali mudrosti koje bi uvaženi gost izricao. U svakom slučaju, ona je tu bila i prije nego što Isus stigao i čekala ga je. Ta nezvanka je u Evanđelju označena tako što je rečeno da je bila grešnica. Što će reći ne samo da su je svi u gradu znali kao takvu, nego ovo bila je, sugerisalo je da ona to možda više i nije. Luka nam ne kaže tačno u čemu je bio njen grijeh. Za standarde ortodoksnih Jevreja bila je dovoljno da je imala česte veze sa nejevrejima, na primjer, ako je bila babica, ili da je bila invalid, ili čak samo bolesna, pa da bude grešnica. No, iako se to ne može dokazati, komentatori uglavnom drže da je ona bila prostitutka. Takvih se pristojan svijet klonio, a bilo im je zabranjeno da prisustvuju skupovima u lokalnim sinagogama. Najbolji ljudi bi ih izbjegavali, a najgori iskorišćavali i zloupotrebljavali. A posebno bi ih prekoravale vjerske vođe, gledajući ih sa visine svoje umišljene pravednosti. Isusu, međutim, prostitutke nisu smetale. On se gnušao jedino licemjera. A prostitutke, iako naravno nije odobravao, imao je razumijevanja i sažaljenja prema njihovom padu i mučnom, teškom, jadnom i prezrenom životu. Uostalom, one su bile jedan od razloga njegovog dolaska u ovaj svijet, jer je došao da na pokajanje, preobražaj i promjenu shvatanja, stavova i cjelokupnog življenja
pozove ne pravednike, nego upravo njih i njima slične grešnike. Međutim, sa životom ove žene se očigledno nešto zbilo, neki preobražaj koji je očito na nju ostavio neizbrisivog traga. Sve upućuje na to da je negde već čula Isusa kako govori o Božjoj samilosnoj ljubavi, o praštanju, isceljenju i obnovi. Možda ga je čula kako govori o očevom carstvu i povjerovala da i ona, da čak i ona ponovo može biti Božije dijete i punopravni član njegovog carstva ljubavi. Jer zašto bi inače, kako piše Luka, čim je saznala da će Isus biti na ovoj večeri, uzela vazicu od alabastera, punu mirisnog ulja i došla da ga pomaže. I ništa ne govoreći, preuzela je na sebe ogroman rizik i sačekavši da Isus dođe, uputila se usred skupa muškaraca, dobro znajući da domaćin neće biti oduševljen njenim pojavljivanjem u svom domu. Mada izgleda da njemu nije toliko smetalo njeno prisustvo koliko, kako je vjerovao, Isusova nemogućnost da prozre da je ona u stvari grešnica, čime je po njemu pokazao da nije prorok. A ona, prišavši stolu, obgrlila je Isusove noge i onako slomljena, užasnim, tako reći, ropskim životom, ali sa novorođenom nadom koju joj je pružio Isus, samo je neizmjerno zahvalna plakala i oblivala njegova stopala suzama, a onda ih brisala svojom kosom. Raspuštena kosa na javnom mjestu i pred drugim muškarcima, osim pred svojim mužem, bila je znak nepristojnog ponašanja, zbog koje bi njen muž, da ga je imala, mogao zatražiti i dobiti legalan razvod. No ona se i onako nije obazirala na sve to. Potom mu je ljubila noge, što je bio znak dubokog poštovanja, pomazujući ih mirisom. Jevrejkinje su obično nosile mirisno ulje u bočicama oko vrata. Upotrebljeni imperfekt govori o tome da je to što je ona činila prilično trajalo. Ovakva, spolja gledano, gotovo lascivna intimnost povezana sa njenom prošlošću, vjerovatno se svima prisutnima, uključujući i domaćina, učinila skandaloznom. Možda su se čak pitali kakav to odnos vlada između ove grešnice i ovog mladog učitelja. Međutim, ona je svim ovim što je uradila u stvari samo počastvovala gosta Isusa onim čime farisej Simeon nije, iako je trebalo. I mnogo više od toga, mogli bismo ovaj njen gest tumačiti tipološki tako da je ona u stvari počastvovala Sina Božijeg pristiglog u ljudski rod i time pokazala kako je trebalo da ga ljudi dočekaju, a nisu. I kad je farisej Simon video sve ovo, pomislio je u sebi, kada bi Isus zaista bio prorok, znao bi da ga se dotiče jedna obična grešnica, što podrazumeva se Isus nikako ne bi smio dopustiti. No za razliku od shvatanja u našem društvu, koje je mnogo sličnije farisejskom, u kome je prestupnik za sobom cijelog života vukao osudu za učinjeno nedjelo, makoliko da se u međuvremenu promijenio, Isus je na stvari gledao sasvim drugčije. Za njega je njena prošlost bila irelevantna. On je tu ženu vidio onakvom kakva je sada i ovdje, i vidio je pokajanu, što znači promijenjenu grešnicu. Vidio je nekadašnju grešnicu koja to više nije bila. Vidio je Božijeg stvora koji se upravo ispravio iz blata u kome je do tada tavorio i radosno stao na noge pun nade i povjerenja u onoga komu je obećao da će ga u tome podržati i da u tom preobražaju neće biti sam. Jer Isus je uvijek gledao naprijed, nikad nazad. Zato je mogao jednom kriminalcu raspetom na krstu zajedno s njim, čim je ovaj pokazao znake pokajanja i nade u Boga, odmah obećati da će zajedno s njim biti u očevom vječnom carstvu. No vratimo se sceni u farisejevom domu. Simon je izgleda Isusa priznavao za učitelja, ali nije bio siguran da li je on i prorok, kako su tvrdili drugi. Ovaj događaj doveo je do toga da u sebi osudi i tu ženu, jer je grešnica, Isusa jer nije prorok i pogriješio je u oba slučaja. Jer njegova logika govorila je da sama činjenica što Isus nije, kao i on, osudio grešnicu, govori o tome da on je prorok, pa zato nije ni shvatio ko je ona zapravo. Ili je pak shvatio da je ona grešnica, ali je ipak nije osudio. Za Simona je bilo svejedno što je od ovoga slučaj, jer i jedno i drugo je u njegovim očima diskvalifikovalo Isusa kao proroka. S druge strane, ova priča bi se mogla gledati iz ugla odnosa koji prema jednoj grešnici imaju dvojica vjerskih vođa, Simon i Isus. I dok je prvi, na osnovu svog farisejskog shvatanja pravednosti, osuđuje i distancira se od nje, drugi pravednost shvata kao opraštajuće prilaženje toj grešnici. Jedan hita od nje da se ne uprlja, a drugi ka njoj da je očisti i obudri. Svoju nedoumicu u pogledu Isusa Simon ne izgovara glasno. On se u sebi pita, je li Isus prorok ili nije. Ovaj unutrašnji dijalog može biti važan i za nas kao čitaoce, jer nas pobuđuje da se zapitamo šta bismo mi pomislili u sličnoj situaciji. Luka kao da nas poziva da razmislimo kako bismo se mi postavili u situaciji poput ove, šta bismo mi pomislili u svom srcu. Također, ova priča kad dođe do svog kraja, može nam sugerisati kako da svoje unutrašnje monologe preobrazimo u dijalog sa Bogom ili u molitvu koja ne prestaje, o kojoj govori apostol Pavle. Dakle, na večer je kao uvaženi gost Isus vjerovatno sedio s domaćinove desne strane i da bi odgovorio Simeonu na ovaj njegov makar i neizrečeni, nego samo pomišljeni sud o tome kako on nije prorok, jer ovu ženu nije prepoznao kao grešnicu, Isus Simonu postavlja pitanje pričajući priču o dva dužnika, od kojih jedan duguje 50 dinara, a to je otprilike 1,5 mjesečna plata, a drugi 500 dinara, što bi bila 1,5 godišnja plata. I desi se da bude oprošteno obojici. Isus sada Simeonu postavlja jednostavno pitanje. Koji će dužnik biti zahvalniji? Na što Simeon ispravno odgovara, zahvalniji će biti onaj kome je oprošteno više. Tako je, umjesto da po svim vladajućim mjerilima osudi grešnicu, Isus preusmjerio argument protiv Simona, koji je pokazao manje ljubavi prema njemu nego ova grešna žena, koja je postupila milostivije od njega, koji je za sebe držao da je pravednik, zbog čega je vidio jaz između sebe i te žene, ali jaz između sebe i Boga nije primećivao. Isus je pritom ljubav povezao sa opraštanjem, zaključujući, mnogi grijesi su joj oprošteni, što pokazuje njena velika ljubav, a onaj kome je malo oprošteno, pokazuje malo ljubavi. Ovdje treba da pripazimo na činjenicu da nisu njoj grijesi oprošteni zato što je pokazala veliku ljubav, nego obratno. Ona je mogla pokazati veliku ljubav zato što su joj grijesi bili oprošteni. Možemo samo pretpostaviti da Simon nije bio baš zadovoljan ovakvim obrtom. Uostalom, vjerovatno je pomislio, zašto bi mi uopšte bio potreban oproštaj kad i nisam grešan. A ako malčice i jesam, to je beznačajno u odnosu na grijehe ove žene. Simon vjerovatno nije mogao ni zamisliti njeno iskupljenje, zašto bi se Bog uopšte bavio jednim takvim stvorom. Ali Isus mu indirektno stavlja do znanja da je on i tekako grešan, budući da pokazuje malo ljubavi, što je bio znak da mu je samo malo grijehova oprošteno, te da ih ima još. No, bez obzira na Simonovu zabludu, Isusov kriterijum oproštenosti grehova ostaje nedvosmisleno jasan, a to je samilosna ljubav. Ako imamo ljubavi prema drugome, to znači da nam je Bog oprostio grijeh. Ako li nemamo, nije. Ljubav je tako znak da nas se Bog dotakao. Ona je posledica Božijeg dodira. Zato ako ikada vidimo da neko prema drugom projavljuje istinsku, nepatvorenu ljubav, znajmo da je riječ o Božijem čovjeku. I sad dolazimo do ključnog mjesta u ovoj priči. Vidiš li ovu ženu? Pita Isus Simona, pitajući u stvari, vidiš li njeno pokajanje, ljubav, posvećenost? Ali Simon nije vidio ništa od toga, jer ju je gledao isključivo onakvom kakva je bila, kao notornog grešnika. Ono što je on vidio, bili su njena loša reputacija i njeno nedopustivo ponašanje. Ali on je nije vidio kao ljudsko biće stvoreno po liku Božijem. Također, nije vidio njen preobražaj. On prosto nije bio kadar da je vidio onakvom kakva je sada, kao smirenog grešnika koji traži oproštaj. Sve što je vidio, bila je žena koja je grešnica i učitelj koji nije prorok. I na samom kraju Isus reče ženi, grijesi su ti oprošteni jer si imala veliku vjeru, zato idi s mirom. I ona je zaista mogla otići s mirom, pošto se umirila čuvši da su joj grijesi oprošteni. A ostali gosti se pitaku, ko je ovaj da čak i grijehe oprašta, podrazumijevajući da to može samo Bog. I možda podozrijevajući da on ne samo što jeste prorok, nego je i nešto mnogo više od toga. Njegove riječi o oproštenim grijesima provocirale su okupljene ništa manje nego ponašanje bivše grešnice. Doduše, Isus nije rekao, ja ti sada opraštam grijehe, nego da su joj grijesi već oprošteni, što znači da je ona na ovu večeru došla da mu zahvali, budući da je osjećala da su joj grijesi već oprošteni, onda kada je povjerovala da ju je Bog preko Isusa prizvao u svoje carstvo. Oprošteni su joj onda kada je povjerovala u njegovo obećanje da i nju Bog može zagrliti i da i ona, uprko svemu, ponovo može postati voljeno dijete Božije. Bog ju je prihvatio i ona je potvrdila da je to razumjela, hrabro pokazavši veliku zahvalnost i ljubav prema njegovom sinu. Time je ona postala još jedan evanđelski lik na koji nas Isus upućuje kada želi da nam pokaže da nema tog ljudskog pada iz kojeg nas Bog ne može podići i prigrliti kao sopstvenu djecu, samo ako mu pristupimo sa nepokolebivim poverenjem. Potrudimo se da ovu radosnu vijest uvijek imamo na umu. Amin.